بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم برادرلار، hurmatli otaxonlar, aka uka, opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohga hamd va sano, payg'ambarga salom va duolar bilan bugungi muborak juma ayyomidagi suhbatimizni boshlaymiz. Alloh taolo Qur'oni Karim oyatlarida mo'min musulmon bo'ldim degandan keyin sizlar xotirjam bo'lmanglar. Musulmon bo'ldik, iymon keltirdik deydilar u Alloh taolo ularning iymonlarini sinab ko'rmaydimi deb xabar bergan. Musulmon mo'min bo'lgandan keyin albatta tabiiy suratda unga Alloh tomonidan imtihon keladi. Alloh tomonidan sinov keladi. Uning iymoni sinaladi. Uning iymoni chiniqadi, uning iymoni mukammallashib boradi shu sinovlardan o'tish asnosida. Turli xil imtihonlar, balolar, ofatlar tabiiy suratda mavjud bo'ladi, bu bo'lishi shart qilinadi. O'shanda insonning islomi puxta bo'ladi, mukammallashadi. Qozon tagida olov yonmasa, ovqat pishmaydi. Yaxshi qaynamasa shirin bo'lmaydi. Yaxshi pishib shirin bo'lmagan ovqatdan lazzat hosil bo'lmaydi, undan manfaat kutilgan foyda hosil bo'lmaydi. Musulmonlarni ham iymonlari, islomlari pishib puxta bo'lib mukammallashganda keyin uning natijasi halovat paydo bo'ladi. Ha, shu halovat paydo bo'ladigan darajaga erishish uchun bunga tegdan olov yoqiladi. Fitnalar olovi, sinovlar, balolar, falokatlar olovi ichida musulmon odam iymon e'tiqodi toblanadi, pishiq puxta holatga yetadi. Keyin unga oxirida mukofot beradigan, oxirida unga baho beradigan payt keladi. Dunyo, olam, hayot siz bilan bizni hozir pishiryapti. Bizni o'zining qozonida qaynatyapti. Lekin shu qozon qaynagan vaqtida ba'zi bir narsalar, qozon ichidagi narsalar sachrab, bu yoqqa bu yoqqa otilib chiqib ketsa, o'sha ketganicha ketdi. Uni qaytib olib qozonga solinmaydi. Chetga otilib ketgandan keyin u ifloslanadi, kirlanadi. Unga e'tibor berilmaydi, u qolib ketadi, tashlanadi. Shu qozon ichida qaynab-qaynab, shu yerda pishib, shu yerda sabr qanoat qilib turgan odamlar maqsadga, murodga yetadilar. Islomni Alloh taolo bir zamonlarda Alloh o'zini marhamati bilan, yordami bilan va o'sha zamondagi mo'min musulmonlarning harakatini tufaylidan, sharofatidan Allohning yordami keladi. Yana shunday bir davrlar ham bo'ladiki, musulmonlarning o'zlarini yo'l qo'ygan kamchiliklari tufayli, nuqsonlari tufayli Alloh taolo islomga, musulmonlarga yordamini to'xtatishi mumkin. Buning sababi shu mo'min musulmonlarning o'zlaridan bo'ladi. Inson yordamga munosib holga kelishi kerak. Yordam bersa, shunga loyiq odamga keyin yordam beriladi. Yordamga muhtoj bo'lib turishi mumkin kimdir, lekin yordamga munosib bo'lmasligi mumkin. Balkim biz ham yordamga muhtojmiz, lekin yordamga munosib emasmiz. Yordamga muhtojligimiz aniq, yordamga munosib darajaga yetmaganimiz ham aniqqa o'xshaydi. Shuning uchun ba'zi bir holatlarda biz qiynalamiz. Biz ishimiz ko'ngillagandek bo'lmay qoladi. Bu siz bilan bizning nuqson, kamchiligimizning natijasi. Ammo to Allohning yordami kelguncha, musulmonlikka Allohning madadi, nusrati kelguncha kimlar qoladi-yu, kimlar ketadi? Haqiqiy iymonli odamlar, islomi butun odamlar, islomga, musulmonlikka chin dildan, yurakdan, rag'bat bilan, muhabbat bilan, ixlos bilan, e'tiqod bilan kelgan odamlar Allohning yordami xoh kelsin, xoh kelmasin turaveradilar. O'sha yo'lda qoladilar, o'sha yo'lda o'ladilar, o'sha yo'lda iymon bilan ketadilar. Buning o'zi ham bir sinov. Alloh yordamini biroz to'xtatib turishi bu musulmonlar uchun sinov. Musulmonlar shu asnoda o'zlarini rivojlantirishlari, o'zlarini ustlarida ishlashlari, mashaqqat, mehnat qilishlari kerak bo'ladi. Oqibatda Allohning yordamiga ham ular sazovor bo'lishadi. agar Allohning yordamiga sazovor bo'lishmasa shu yo'lda o'lishadi, iymon bilan ketishadi, Allohning oxiratdagi mukofotiga inshaalloh yetishadilar. Shu narsalarni agar biz tushunsak, unda bu tanlagan yo'limizda mustahkam turamiz. O'shanda biz har xil gap so'zlar, har xil ta'na malomatlarga sabr bardosh qila olamiz. Bo'lmasam agar o'zi mo'rtiroq turgan, o'zi zo'rg'a qiltillab turgan bo'lsa, unga bunday tepkisiz ham bahona yiqilib tushadi. O'zi mustahkam, baquvvatroq odam bo'lsa, uncha-muncha ta'sir unga tegmaydi, o'tmaydi. Saldan salga u ag'anab tushavermaydi. Musulmonlik, mu'minlik ham mustahkam bo'lsin. Uncha-muncha narsaga yiqilib tushmasin, ta'sirlanmasin. Shu ma'noda biz ba'zi bir birodarlarimiz, ukalarimizni bizga berayotgan alamning savollariga javob aytib o'tmoqchimiz. Ya'ni shu kunda gazetalarda, matbuotda e'lon qilingan ba'zi bir xabarlar, ba'zi bir maqolalardan juda birodarlarimiz qattiq iztirobga tushganlari, ko'p odamlarning oldida tillari qisilib qolgani, halvani hokim yeb, kaltani yetim yedi degandek, ozi nomi musulmon bo'lgani uchun nomi shu namoz o'qiydigan, masjidga boradigan, Qur'on o'qiydigan odam bo'lgani uchun hozir malomatga qolayotgan kishilarni alamli so'zlarini eshityapmiz. Senlarmi? Mana sening afti basharang. A senmi bitta namozxon? Mana sening namozxoning. Senmi dindor? Senmi musulmon? Qur'ondan gapirib lof uradigan, halollik, pokizalikdan lof uradigan senmi? Mana seni kattang, mana seni odaming, mana seni basharang deyotgan ta'nalar, toshlar, malomatlar begunoh odamlarga o'zining yo'lini ushlab, halol pokiza rizqini terib, ibodatini qilib, masjidga kelib, Allohning buyrug'ini bajarib yurgan u qandaydir odamlar, boshqa odamlarni umuman ular bilan hech qanday munosabati yo'q, Xudo uchun, Alloh uchun dinga kirgan odamlarning boshida fitnalar, ularning boshida tuhmatlar, ig'volar, mana seni musulmonliging. Xuddi bu musulmonlik bir hovuch odamlarniki xolos. Xayr, alhamdulillah, bu bizning musulmonligimiz. Biz shu musulmon bo'lganimiz tufayli mayli malomatga, ta'naga qolgan bo'lsak rozimiz. Alhamdulillahki musulmon ekanmiz. Xayriyatki, yaxshiki buni bizga aytyaptilar. Boshqalarga aytmayaptilar, chunki ular musulmon emaslar. Shuning uchun ularga aytmayaptilar. Musulmonlarga aytyaptilarmi, bizga aytyaptilarmi? Buning uchun alhamdulillah, Xudoga shukr. Alloh bizni musulmon bo'lganimiz uchun malomat eshitadigan, tilimiz ba'zi o'rinda qisilib qoladigan, ba'zi o'rinda biz shundan xijolat bo'lib qoladigan biz bo'libmiz. Bunga Allohga shukr. Mayli biz mu'min ekanmiz, musulmon ekanmiz, musulmonlikka yetayotgan tanadoshlarga biz inshaalloh Alloh yo'lida sabr qilamiz. Lekin yana buning yonida shunday mulohaza borki, tana yetkazayotganlar bular o'zi kimlar? Ular musulmon emasmiz deb aytsak-ku, mayli edi. 200-lamachi musulmonlar munofiq ekanligi, ba'zi odamlarning munofiq ekanligi bilinib qoladi. Go'yoki ko'z yoshi qiladida, voy chatoq bo'ldi, yaxshi bo'lmadi, bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi. A chatoq bo'lgan bo'lsa, yaxshi bo'lmagan bo'lsa, nega bu narsani juda doston qila, hamma yerda, u yoqda, bu yoqda gapira, hamma yerda muhokama. Xo'p, shunga o'rin hojati bormi? Shu yaxshi bo'lmagan bo'lsa, demak, bu o'rinda insonning o'zini ichida yashirinib yotgan ba'zi bir munosabatlari bilinib qoladi. U shaxsga nisbatan emas, bu yerda musulmonlikka nisbatan munosabat haqida gap ketyapti. Shaxslar bular islomning taqdirini belgilamaydi. Bu islomning taqdiri egasining qo'lida, yagona Allohning qo'lida. Kimnidir bahona qilib, shaxsni bahona qilib turib, musulmonlikka tosh otayotgan odamlar o'zini o'zi fosh qilyapti hozir. Ular tosh otayapti, o'zligini fosh qilyapti. Biz xursand bo'layotganimiz yo'q-ku, biz xafa bo'layapmiz-ku. Lekin kimdir xursand bo'layapti. Bo'sha musulmonligini obro'si tushganligidan go'yoki xursand bo'lishyapti. Bir paytlar deylik, o'sha xudosizlik ta'limoti, dinsizlik ta'limoti, kufr, ilhod, ateizm bularning obro'si tushganda, bular sharmanda bo'lganda, ochig'ini aytamiz, biz xursand bo'lganmiz. Palonchi shaxsdan emas. U garbochovni yiqilib yumalab ketganidan garbochovni ustidan kulganimiz yo'q. Biz uning o'zidan, shaxsidan xursand bo'lganimiz yo'q. Umuman kufr ta'limoti, islomga zid bo'lgan, iymonga zid bo'lgan ta'limot parchalangandan xursand bo'ldik.
o'shaning uchun gapirdik bunday bo'ldi bunday bo'ldi. Xuddi shunga o'xshagan bu yerda ham musulmonlikni obro'si islomga putur, islomga isnod yetayotganligidan xursand bo'lish kelib chiqadi bu yerda. Bu demak jiddiy masala. Har xil gapni, har xil so'zni gapirib odamlar shaxsiy o'chin olmoqchidir, shaxsiy adovatini o'sha yerda qilmoqchidir. Lekin bu o'rinda ikki orada musulmonlikka agar isnod yetsa, islomga bu yerda putur yetishga kimdir sabab bo'lsa, uni javobini Alloh taolo o'zi beradi. Siz bilan biz demak musulmon ekanmiz, alhamdulillah, mana shu iymon islom bilan umrimizning oxirigacha o'tishga harakat qilamiz. Yana birodarlar, shu savollar davomi shuki, mana bu gazetada chiqqan da'vatchilar degan maqolasi xususida hamma yerda gap so'z, hamma yerda shu maqolani muhokamasi ketyapti. Bunda endi yana aylanib kelib musulmonlikka turli xil noo'rin gaplarni aytilishga sabab bo'lyapti. Muhokama qilish kerak ekan, xo'p mana biz ham muhokama qilaylik bo'lmasam. Munosabatni bildirish kerak ekan, xo'p mana biz ham munosabat bildiraylik. Lekin ko'p yerdagi munosabatlarni ko'ryapmizki, qolipdan chiqqanligi bilinib turibdi. Bitta qolipdan chiqqan, bir joydan go'yoki o'qitirilgan, mana shunaqangi deyish kerak degandek bir ko'rsatma borga o'xshaydi. Bo'lmasam hamma bir xilda bir narsaga kelishib olishi qiyin bo'ladi. Har kim o'zining shaxsiy fikri, islom nuqtai nazaridan kelib chiqib bildiradigan fikr bo'ladigan bo'lsa, bir xilda bo'lib qolmaydi-ku. Har xil bo'lishi tabiiylik bu. Hammasi bir xil, ko'pchilikniki, ko'p joyda rasmiy odamlarning fikri bir xil bo'layotganligidan ma'lum bo'ladiki, bu ularning o'zining shaxsiy fikri emas. Men o'zimning shaxsiy fikrim, nafaqat shaxsiy fikrim emas, balkim shu Qur'on va sunnatga asoslanib shundan o'qiganim, Alloh bildirganim, Qur'on va sunnatga mana ham aqlim ilmi yetgancha taqqoslaganim natijasida men ham fikr bildirishga men ham haqqim bor. Bir kichkina inson sifatida, yana bir dinning, musulmonlikning bir vakili, namoyandasi sifatida men ham so'zimni aytishga haqqim bor. Demak, bu maqola xususida bizning fikrimiz, bizning munosabatimiz quyidagicha. Bu Xalq so'zi gazetasi 1994-yil 15-aprel sonida chiqqan da'vatchilar, ulardan na din na davlat manfaat ko'radi degan kattagina maqola gazetani bir tomonini yerli to'lg'azib yozishgan. Bu yerda mana boshida din erkinligi, vijdon erkinligi haqidagi, diniy tashkilotlar haqidagi qonuni haqida gapirishgan. Bo'lgan ba'zi bir o'zgarishlar, ijobiy o'zgarishlar haqida gapirilgan. Kelib-kelib turib bu yoqda keyin mana shu keyingi vaqtlarda shunaqangi erkinliklardan foydalanib musulmonlarni ichlarida o'zboshimchalik, beboshlik avj olib ketayotgan degan ma'noda so'z aytib, bunga mana atrofdan tablighchi da'vatchilar keng faoliyat ko'rsata boshladilar. Ular bu bizning yurtimizga ham oqib kelyaptilar deb yozib, bunday olib qaraganda hech qanday yomon tomoni yo'qdi. Ya'ni odamlar o'sha iymon, islomga, insofga, diyonatga da'vat qilganlari. Odamlarni iymonga, insofga da'vat qilish orqali qaytanga jamiyat qanchadan-qancha illatlardan forig' bo'ladi-ku. Lekin masalaga chuqurroq nazar tashlaydigan bo'lsangiz, ularning asl maqsadlari buzg'unchi missionerlikdan iborat ekanligiga amin bo'lasiz, deyilibdi. Buzg'unchi odamlar deb yozishibdi. Missioner degan so'zni buzg'unchi deb tarjima qilishgan bo'lsa agar, demak ularning o'zlari buzishibdi. Missioner degan so'zni tarjimasi buzg'unchi bo'lmaydi. O'zini e'tiqodini, dinini tarqatadigan, targ'ib qiladigan odamlarni missionerlar deyiladi. Ha, xo'p, ular missioner bo'lsin. Lekin buni buzg'unchi deyishga to'g'ridan-to'g'ri jur'at qilish bu noto'g'ri gap. Kuzatishimizga qaraganda respublikamizga turli yo'llar bilan bir emas, bir nechta mazhab hamda tablighchilar, da'vatchilar kelishmoqda. Ular yo'q, undoq emas, bunday seniki emas, bizniki to'g'ri deb ro'y rost inkor qiladi bir-birlarini. Shunday qilib o'rtada adovat, o'rtada nizolar kelib chiqishi mumkin deb yozibdilar. Biz ham o'sha da'vatchilarni ba'zi birlarini bilamiz, taniymiz. Gaplarini eshitib ko'rdik. Ularni bo'lsa hammangizga ma'lum bo'lgan sifatlari bor. 6 ta sifatni targ'ib qilishadi. Keyin 4 ta shartlari bor. O'sha shartlardan eng muhimi ular aytadiki, biz siyosatga aralashmaymiz. Hech qaysi hukumatni siyosati bilan bizning ishimiz yo'q. Xo'p, biz yerni tepasi, osmon bilan yerni tegi haqida gapiramiz. yerni o'rtasini shu siyosatchilarga bo'shatib berdik, mana nima qilsanglar qilaveringlar, sizlarni ishinglar, bu yerni o'rtasi sizlarga, yerni tegi bilan yerni tevasi osmon bizniki, biz osmon haqida yerning tegi haqida gapiramiz, ya'ni yerning tagi o'lim, oxirat, u dunyo haqida gapiramiz, odamlarni shu azob va qabrdan, qiyomatdan, do'zaxdan ogohlantiramiz, shuni yomonlarni qo'rqitib to'g'ri yo'lga kirishga harakat qilamiz deydilar. Osmon ya'ni Alloh, farishtalar, jannat, shular haqida. Dunyo esa mana bo'ldi, biz bo'shatdik, siyosatga aralashmaymiz deb aytadilar. Ya'ni bu o'rinda bunaqa bir ziddiyat kelib chiqishiga asos ko'rinmaydi o'zi umuman. Lekin ular yana bir shartlari ixtilofli masalalarga hech aralashmaymiz deyishadi. Ya'ni kelayotgan odamlar boshqa mazhabdagi odamlar keladi ko'pincha. Har xil, ichlarida Hanafiy mazhablari ham bor, boshqa mazhabdagilar ham bor. Lekin biron bir masala tug'ilib qolsa, men hali birontalarini ko'rmadim, o'zining mazhabini tiqishtirib, mana bunday bo'ladi deb fatvo berganlar. Ular aytadiki, "Yo'q, biz ishimiz yo'q. Bunaqangi masalalarga chuqur aralasha olmaymiz. Sizlarning olimlaringiz bor. O'sha olimlaringizga uchringlar, o'shalar javob bersin. Biz faqatgina shu umumiy iymon, islom, e'tiqod, odob, axloq, insof, diyonatga chaqiramiz" deyishadi. Demak, bu yerda adovat qo'zg'atishadi degan gaplarga ham biz asos ko'rmayapmiz. Va yana bu yerda o'tgan asrlarning o'rtalarida Hindistonda qodiyoniylar deb nomlangan diniy oqim paydo bo'lgan. Uni Hindistonda mustamlakachilik siyosatini mustahkamlash uchun inglizlar o'ylab topishgan. O'sha qodiyoniy degan odam Ahmad degan ismi o'zi. Men Muhammad payg'ambardan keyingi payg'ambarman degani, islom agar yangi payg'ambar kelmasa chala bo'lib qoladi, Qur'onning chalasi bor, men uni to'lg'azaman degani, bu bor kitoblarda. Ularni kofir deyiladi. Ular islomdan tashqaridagi odamlar. Shunaqa odamlarning ham harakat hozir kuchlanib qolgan. Bularni ham qo'shib yozib ketishgan bu yerga. To'g'ri, o'shanday odamlar kelayotgani ham bor. Lekin ular tablighchimiz, da'vatchi, tablig' da'vatidanmiz deb kelganini ko'rmadik. Lekin qodiyoniylar, ahmadiylar, yana bahoiylar degan Erondan chiqqan toifalar, kofir toifalar bor. Hozir O'zbekistonda shular faoliyati ancha jonlanib qolgan. Ularni Eron bilan aloqalari bo'lib, yaxshigina yo'llarini o'zlicha o'ylab topishib, o'sha Samarqand tomonlarida, Buxoro tomonlarida harakatlar borligini eshitib turishdi, bilyapmiz. Lekin mana bu yerda tablighchi degan odamlarning yoniga bularni qo'shib gapirilishi har qanday islom haqida 3-4 og'iz gapiraman degan odamning og'ziga urushga sabab bo'ladi. "Ey sanlar buzg'unchisanlar, senlar mana gazetada tozda senlarni dabdalangni chiqardi-ku, yana gapiryapsizlarmi?" deb to'g'rima-to'g'ri gap gapirishga ham qo'ymaslikka bu narsa sabab. Mana ixtilof, nizo qayerdan qanday qilib paydo bo'ladi? Yana ayollarning raqsga tushishi, avliyolar mozorini ziyorat qilish hamda vafot qilgan kishilar haqida 20-40 qilishlikni bid'at deb hisoblaydi bular deb yomonlar yozibdi. Ayollarni raqsga tushishini, xo'p, nima qilaylu? Bu Latif Xolmurodov degan odam xalq so'zining sharhlovchisi. Ha, xo'p, bu kishiga yoqar ekan ayollarni raqsga tushishini ko'rib, balkim rohat qilar, balkim shu bilan ortiq chiqarar. Endi har kimning tabiati har xil bo'ladi-da, aka. Nima qilaylu? Endi sizga yoqqan narsani biz islomning ichidan topib bera olmasak, bunga endi bizni aybdor qiling iltimos deymiz. Islomda ayollarni raqsga tushishi, uni tomosha qilishni to'g'ri deb topib bo'lmaydi-da. Nima qilaylu? Yana 20-40 degan marosimlarning ham bid'at ekanligi ma'lum. To'rtta mazhab sohiblari hamma mazhabda ham bunaqangi marosimlarni qilishni bid'atligi aytilgan. Nima? Endi kimda shu narsa odat bo'lib qolgan bo'lsa, qilsa odamlarni odatiga qarab turib biz yurishimiz kerakmi? Musulmonlar yoki musulmonlik xalqni ketidan ergashish uchun kelgan emas. Qur'on xalqqa ergashish uchun kelgan emas. Balkim xalq Qur'onga musulmonman degan odamlar islomga yurishlari kerak bo'ladi. Shuning uchun 20-40 degan marosimlar agar bo'lmasa, natija nima bo'ladi? Agar shu narsa amalga oshsa, 40-20 marosimlar xalqni odatdan chiqib ketsa, xalqqa ozgina bo'lsa ham yengillik bo'ladi-ku axir. O'sha sarob bo'layotgan kimnidir o'limi sabab bo'lib sarob bo'layotgan qancha go'shtlar, gurunchlar, narx-navo falon, go'shtning narxi piston bo'lib turgan mahalda o'sha oila o'shancha bir kunda sarf qiladigan bir 10 kilo yoki 20 kilo go'shtini yoki bo'lmasa bir 40-50 kilo, ba'zilar 100 kilolab guruch damlashadi. O'sha 100 kilo guruchni yoki bo'lmasam bir 20 kilo go'shtni shuni topishga quvvati yetgan ekan, bola chaqasi bilan yeb yotsa farzandiga ancha bu ozuq bo'lardi, quvvat bo'lardi. Ko'p odamlarni bilamiz, qarz olib qilishadi, narsalarini sotib qilishadi, uydagi asbob anjomlarini, idish tovoqlarini, ko'rpachalarini, paloslarini olib chiqib sotib, keyin 20 yilochi qilganlar bitta emas, bular ancha muncha topiladi. Demak, bularga shu 20 yiloshi bo'lib tursin ekan, osh bo'lib tursin ekan-da, uni qarz olib qilganmi yoki bo'lmasa narsasini sotib qilganmi, farqi yo'q. Osh qildimi? Bo'ldi. Ko'rdingmi osh? Ko'tarma bosh, yeb uni surishtirmagin tegini. Qanaqa qilib topgan, o'g'irlab topgan bo'lsa ham, qarz olib topgan bo'lsa ham mayli degan ma'no kerakmi bizga axir? 10-chi asrda shakllangan qarmatiklarni misol qilib keltirish mumkin. Ular ma'lumki Qur'oni Karimda opa, qiz, xola hamda ammaga uylanish mumkin emas deyiladi. Qarmatiklar esa lekin nabiraga uylanish mumkin deb fatvo chiqarishadi. Ha, xo'p, buni ham bu kishi qattandir topgan bo'lsa kerak. Aminmanki, bu odam buni arabcha kitoblardan o'qib topmagan. Chunki arabiy savod kerak bunaqa ma'lumotlarni topish uchun. Xo'p, qarmatiklar deganlarda shunaqa gap bor ekan. Xo'p, ular yo'q hozir. Yo'qolib ketgan toifalar ular. Ammo da'vatchilar degan sarlavhani qo'yib turib, tegida qarmatiklar navarasiga uylanishga ruxsat beradi degan gap hozir odamlarda shunday aks sado beryaptiki, mana da'vatchilar navarasiga uylanishga fatvo berar ekan, gazetda shunaqa deb yozibdi degan gaplar demak chiqadi bu yerda. Mana nizo, qanday nizo paydo bo'ladi? Odamlarning o'rtasida, musulmonlarning o'zini o'rtasida nizo paydo bo'lishiga kim sabab bo'layotganligini tushunib olish mumkin. O'zbekistonda tabliğchilarning faoliyat ko'rsatishiga qanday ehtiyoj bor? Nima? Bizda dinga e'tiqod qilish yoki uning marosimlarini bajarish taqiqlanganmi? Nima, dinga e'tiqod qilish taqiqlanganda lekin tabliğchilarni chaqiramizmi? Kelinglar bizga yordam berib yuboringlar deb. Yoki bo'lmasam, O'zbekistonda tabliğchilarning faoliyat ko'rsatishiga qanday ehtiyoj bor? Ya'ni da'vat qilishga qanday ehtiyoj bor deyilmoqchi bo'lsa kerak. Ehtiyojni ko'rmayotgan bo'lsa, ko'zni kattaroq ochish kerak. Ko'cha to'la aroq, qarab kirib qarasangiz, ya'ni tijorat do'konlarini qarasangiz, hammasida aroq. Hamma yoni harom xarish narsaga to'ldirib tashlashgan. Odamlar uchun birinchi galda kerak bo'ladigan guruch deng, undan so'rang, shakardan so'rang, qanddan so'rang, yog'dan so'rang. Ana uni topish esa amr mahol. U tijoratchi, ishbilarmon akalarimiz, ukalarimiz esa unaqa un, shakar, guruch qilib mayda-chuyda qilib o'tirishmaydi. Unaqangi bachkanalikni ular yoqtirishmaydi. Ularga katta-katta foyda keladigan narsa kerak. Aroqni, u guruchni narxi bilan aroq narxi bir xil emasdi. Un bilan aroqni o'rtasi yer osmoncha farq bordi. U unni kilolab tortib, qo'lini unga tiqib yoki shakarga u yoqqa bu yoqqa guruchlarni to'kib, uni to'kilganini terib, undan ozgina kelayotgan foydaga qanoat qilish uchun iymon kerakda. Uning uchun ozgina sabr kerak, toqat kerak, halol pokizalik kerak, haromdan qo'rqish kerak. Ammo aroqdan bo'lsa, uni otavorsa, tushib ketsa, sinmasa kerak, uning idishlari plastmasdan ishlab qo'yilgan, juda ham bir qulay, har bir butilkasidan necha minglab so'm foyda kelyapti. Uni menisi ham ushlamas ekan, indamas ekan, hammani aroq bilan to'lg'azib tashlangan. Bularga nasihat kerak emasmi? Birodar, Xudodan qo'rqing. Bu harom. Bu foydasi katta bo'lsa ham bir kun juda katta joydan tishib chiqib ketadi. Buning oqibati juda ham yomon bo'ladi. Oxirida Allohning do'zaxi bo'ladi. Oxirida Allohning la'natiga qolasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aroq tufayli 10 odamni la'natlaganlar. O'shandan bittasi siz bo'lib qolasiz degan so'z bu da'vatmi, bu nasihatmi? Bu ogohlantirish, eslatish kerak-ku. Chiroyli qilib bir musulmonlikka muvofiq keladigan musulmon odamning so'zi sifatida aytish kerakmi yoki kerak emasmi? Demak, da'vat qilishga, odamlarga nasihat qilib tushuntirib turishga ehtiyoj O'zbekistonda bormi degan odam, biz oppoqmiz hammamiz. Hamma yoq jannatga aylanib ketdi bizda. Hamma e'tiqodli, iymonli kishilarga aylanib ketdi. Degandek bo'lib qoladi. Unaqa juda ham undaqa unchalik emas. Agar shu maqolani yozayotgan odamlar o'shanday bo'layotgan jinoyatlarni, o'g'irliklarni, fohishabozliklarni, odam o'ldirishlarni, bir-birini tunab ketishlarni bularni ko'rmayotgan bo'lsa, unda uzr mayli. U akamiz ancha hayotdan, ancha zamondan chetroqda yashasa kerak, balkim kabinetning ichida o'tirib olib, faqat o'sha yerda ish bitirgan bo'lsa kerak deb mayli uni uzr deyish mumkin. Ammo hayotda yurgan odam bo'lsa, ko'cha ko'yda, bozorda, u yoqda bu yoqda ma'rakalarda yurgan odam bo'lsa ko'rishi kerak, uning aqli yetishi kerak. Albatta ko'p nasihat kerak hal xalqimizga, o'zimizga ham nasihat kerak, maslahat kerak, tushuntirish kerak. Ilmimiz yetarli emas, shu bilganimizni bir birimizga yetkazishimizga muhtojligimiz bor, ehtiyojimiz bor O'zbekistonda. Demak shunaqa gap nafaqat O'zbekistonda, hamma yerda ham amr ma'ruf ma'rifat bo'lib turishi kerak. Endi bu yoqda shu da'vatchi birodarlarini, mana shu Toshkentdan chiqqan da'vatchi birodarlarini, bir nechtalarini nomlarini keltiribdilar. Iso Xo'ja haqida Abduqodir aka bularning nomlarini yozishibdi. Bu odamlar yaxshi odamlar, men bularni haqida yaxshi guvohlik beraman. Bulardan menga hech bir manfaat o'tgan emas. Bularga mana ehtiyojim ham yo'q, bu odamlarga men muhtoj emasman, bular amaldor emas, bular puldor odamlar emas. Bularda iymon e'tiqod bor deb men yaxshi guvohlik beraman. Yaxshi musulmon odamlar, o'zlari bir holatda umr kechirsa ham, lekin shu odamlar iymonga kelsin, insofli bo'lsin, tavfiqli bo'lsin, odamlar bir-birini o'g'irlamasin, narsasini tortib olmasin, bir osoyishta yaxshi iymon e'tiqod ibodat bilan hayot kechiraylik degan gaplarni aytadigan, tushungan, dindan ham hech narsani tushunmaydigan besavod emas, balkim dindan ham ancha-muncha ma'lumotlari bor odam. Mana Abduqodir aka arabchadan ham ancha-muncha xabar bor odam. Ya'niki yuqorida aytganlaridek ajablanarli joyi shundaki, tablighchilarning aksariyati na dinni na dunyoviy ilmni biladi, na dini na dunyoviy ilmga ega emas degan. Bu gapida ozgina jon bor, lekin umuman olganda to'ppa to'g'ri emas. Ya'ni da'vatchi tablighchilarni haqiqatdan ham ko'pchilik qismlarida ma'lumot yetarli emas. Bilib bilmasdan har xil gaplarni gapiradiganlari ham bor. Xurofotlarni, afsonalarni ham gapirib yuboradiganlari bor. Payg'ambarning nomidan, islom nomidan fatvo berib yuboradiganlar ehtimol bordir. Ya'ni ilmsizlik bilan da'vat qiladiganlar yo'q emas. Biz shuning uchun ham o'tgan jumadagi ma'ruzamizda nasihat uchun ilm shart deb aytdik. Nasihat bu farz. Nasihat uchun ilm shart. Demak, ilm ham farz. Namoz uchun tahorat shart, shuning uchun namoz farz, tahorat ham farz. Xuddi shunga o'xshab nasihat, amr ma'ruf farz ekan, ilm ham farz. Bilib keyin gapirish kerak, bilib keyin ish qilish kerak deb aytib o'tdik. Demak shundan ko'rinadi, ularni ham biz hammalarini oppoq 100% oqlaymiz demaymiz, ammo tanbih berish kerak, mayli ogohlantirish kerak. Lekin ulardan na din manfaat ko'radi degan gap to'g'ri emas. Ya'ni bu yerda ehtimol davlatning manfaati bilan bular boshqa charodir. Bu odam agar aytsa-ki, mana shu muallif davlat manfaat ko'rmaydi bulardan desa, biz u gapi bilan talashmaymiz. U siyosat, uning o'zining siyosati, deylik, xo'p, bu diniy gap, u siyosiy gapdir. Biz u tomonga o'tmaylik, xo'p. Lekin u kishi ham bu tomonga o'tmasa yaxshi bo'lardi. Ya'ni na din manfaat ko'radi. Ha, xo'p, siz kimsiz? Din manfaat ko'rmasligiga aqlingiz yetsa, siz arabchani bilasizmi? Siz Qur'onni o'qib bilib chiqdingizmi? Sunnatni, hadisni bilasizmi? Siz imommisiz? Siz muftiymisiz? Siz fatvogarmisiz? Kimsiz? Ha, siz bir xalq so'zini sharhlovchisiz. Yaxshi, siz ham kerak odamsiz. Albatta hayotdagi narsalarni sharhlab yozishingiz kerak. O'qiymiz bergan maqolalaringizni, to'g'ri, lekin odamlarni chalg'itadigan, odamlarni vaqtini oladigan maqola yozmaslik kerak. Musulmonlik bilimlarini yaxshi biladigan odamni haqqi bor. Islom bundan manfaat ko'rmaydi deb hukm chiqarishga o'sha islomiy bilimlarga ega va biz uni taniydigan, bizga u ma'lum odam bo'lsa, biz o'sha odamning gapini qabul qilamiz. Bir islomiy diniy deylik unvoni bo'lsin yoki bir nomi bo'lsin, uni odamlarga tanilgan islomiy vakolati bor odam bo'lsa, islomni nomidan buni foydasi bor, buning foydasi yo'q deb yozsa, u boshqa gap. O'shanday kishilar yozsin mayli. Islomiy vakolati bor musulmonlik namoyandalari agar shuni yozib chiqqanda, biz unda bu odamga gazetga hech qanday narsamiz, da'voyimiz, hech qanday e'tirozimiz bo'lmasdi. Bu so'zni aytayotgan odam diniy odam emasligi bizga biroz erish tuyulyapti. Demak, bu o'rinda islomga foydasi yo'q bu narsalarni deyish juda ham to'g'ri emas. Islomga foydasi bor deb aytamiz. Chunki hozirgi kunda odamlarni qanday yo'llarga kirib ketayotganligini ko'pchiliklaringiz ko'rib bilib turibsizlarki, buni ogohlantirib turmasa odamlar adashib ketishyaptilar. Lekin to'g'ri, buni ilm bilan amalga oshirish kerak. Bilib keyin gapirish kerak, o'qib keyin tabliğ da'vat qilish kerak. Shuning uchun tablighchi, da'vatchi birodarlarga ham biz o'qinglar, ilm olinglar, o'rganinglar deymiz. Ularni biz o'sha yo'q, da'vat qilib yursang, tabliğ qilib yursang, xudo diningga solib qo'yadi o'zi. gapiraversang o'zingdan o'zing emni bo'lib ketarkansan deydiganlari bor. Ularning gapini rad etamiz. Bu johillik, unodonlik. O'shaning uchun ham biz o'tgan jumada innamal ilmu bitta'allum degan hadisni keltirdik. Ilm bu faqat o'qish, o'rganish bilan bo'ladi. O'zidan o'zi ilm hosil bo'lmaydi. Kimki mana tushimda Xudo ilm beradi desa, bekor aytibdi. Uning tushida ilm berayotgani Xudo emas, u shayton bo'ladi. Tushda hech bu shariatda bunaqa qoida yo'q. Tushda ilm berib ketadi Xudo degan qoida yo'q. Innamal ilmu bitta'allum. O'qib, o'rganib keyin ilmli bo'linadi. Keyin da'vat qilsa chiroyli chiqadi. Chunki da'vatchi tablosilar ham o'qishsin, ilm olasin, bilib chiroyli gapirsin. Lekin umuman olganda bu yerda o'sha bilmaydigan da'vatchilar bilan biladigan da'vatchilarning o'rtasida ajratilmaganda unda hamma odam musulmon bo'lib ikki og'iz agar nasihat qilmoqchi bo'lsa, tamom og'izga shapaloq bilan urmaydi-ku, undan beriroq qiladigan bir hujjat bo'lib qolibdi bu gazet. Shunisiga biz biroz hayron bo'layapmiz. Yana bu yerda mana bu da'vatchilari langar masjiddan chiqqanlari falon joyga borgani, u poyezga mindik, bu poyezdan tushdik, u masjidga kirdik, bu da'vatni qildik, falon soat, piston soat uxlagani yo'q, yotgani yo'q, mana shunga o'xshagan narsalarni yozishibdi. Ha, bundan bir mag'zidan ma'no chiqsa ekan, xayr. Ha, tepasida da'vatchilar shunaqa yurib da'vat qiladi deb ikki og'iz gap bilan tushunadigan narsani ikkita ustun qilib yozib, buni ichidan odamzod bir narsa topamanmikan deb endi nuqtasini qoldirmasdan, men o'zim vergulni qoldirmasdan o'qib chiqdim. Zoramora butdan bir narsa chiqib qoladi deb hech narsa chiqmadi. Chunki bu oddiy gap, da'vatchilarni qo'lidagi tutgan kundalikni tortib olib qo'yishibdi. Xuddi tilla topganday suyunib, endi buni gazetga yozishibdi. Ha, yaxshi yozsanglar, yozinglar, bir tishga bosadiganroq, tishga bosganda bir mag'zi shimsa, bir mazza chiqadiganroq narsani yozsa bo'ladi. 2-3 ta, 2 ta ustun, 3-chi ustunga o'tib ketgan hammasi falon chislo, pistonchi chislo, ha bu Robinson Crusoe'ni yoki bo'lmasam Afanasiy Nikitinnikiga o'xshagan, ha bir olamga hech bo'lmasa bir sayohat, hech bo'lmasa bir tomosha, bir ajoyib bir ma'no beradigan narsa bo'lsa ham mayli ekan. Ha, ular yozgan bo'lsa yozibdi. Ha, ular deylik sizni nazaringizda sodda odamlar ekan, aqlsiz odamlar ekan. Ha, siz aqlli bo'lsangiz, shu aqlsizlarni yozgan narsasini endi go'yoki sizning tushunchangizdagi aqlsizlarni yozgan narsani gazetga olib chiqib o'tirish bu aqldanmi endi? Ha, xo'p, bundan nima ma'no chiqadi? Biz nima mazmun topamiz? Ha, qaytaga vaqtimiz ketadi. Mana shu o'qiymiz, lekin muhokama qilamiz, vaqt ketdi, naqding ketdi, vaqting ketdi, shunday qilib bo'ladi. Shunga shular sababchi bo'lishib qolibdilar. Bu yoqda endi ozgina orqasida boshqa din vakillari haqida aytishibdi, gapirishibdilar. Ya'ni aynan shunday holni xristianlar o'rtasida ham kuzatish mumkin deb yozib, lekin ulardan 3-4tasi nomini keltirdilar. Ular ham keyingi paytda xorijlik homiylari qanoti ostida O'zbekistonda istiqomat qiladigan xristianlarga o'z ta'sirini o'tkazish uchun missionerlik faoliyati bilan shug'ullanmoqdalar deb yozibdilar. Bu gaplarga ham biz ha deb turib yana qo'shilmaymiz. Xatosi bor bu so'zlarini. Ular o'zlari keyingi vaqtda O'zbekistonda istiqomat qiladigan xristianlarga ta'sir o'tkazayotgani yo'q. Agar bilishmasa bilishib olsin. Menimcha o'zlari yaxshi bilishadi-yu, uni aytkilari kelishmaydi. Bu gap yolg'on. Ular xristianlarga ta'sir o'tkazayotgani yo'q. Bizni ko'rib turganimiz shuki, musulmonlarga ta'sir o'tkazyapti. Millatlar o'rtasida, dinlar o'rtasida nizo chiqaradi deb shuni aytsa bo'ladi. U musulmon nomidan musulmonlarni tabliq qilyaptilar da'vatchilar. Xristianlarni borib cherkovga tabliq da'vat qilayotganlar yo'qlar. Musulmonlarni o'zini yo'qolib qolgan axloqi, odobi joyiga kelsin deyaptilar. Ammo mana bular esa xristianlarga emas, musulmonlarga zarba beryaptilar. Ular aytayaptilarki, sizni musulmon qilamiz, musulmonlikni o'rgatamiz deb qo'liga Bibliya beryaptilar. Mana shuni o'qisangiz musulmon bo'lasiz deyaptilar. Oxirida u odam bir kun tushunib qoladi. Aldanganini bilib qoladi. Keyin nima bo'ladi? Ha, keyin bo'lguncha bo'ladi. Mana shu yerdan chiqadi nizo. Yana bular mana shu xristianlikka targ'ib qilayotgan odamlar, bular xristianlarni emas, musulmonlarni tabliq da'vat qilyaptilar deganimizning sababi hujjati ular hammalari o'zbek tilini yaxshi bilishadi. Amerikada yaxshi tayyorgarlik ko'rishgan, o'zbek tilini yaxshi bilib, shu o'zbeklarning o'rtasiga desant qilib tashlangan hozir. O'zbek mahallalarida yashayapti bular. Ular o'rislar turgan joyda yashayotgan yo'q. O'sha rosa milliy aholi yashaydigan joyga ularni ataylab rejalashtirib joylashtirildi. O'sha yerda hovlilar bor, odamlarni ma'rakalarga, to'ylarga kirib yuribdilar, to'ppilarni kiyib olganlar, to'yga ham boradilar, ma'raka ham boradilar, oshga hammasiga boryaptilar, aralashyaptilar o'zbeklar bilan, o'zbekchani yaxshi gaplashadilar. Bemalol o'zbekchada ular xristianlikni da'vat qilyaptilar. Buni muhtaram Latif Xolmurodov ko'ryapsizmi yoki yo'qmi? Agar ko'rmayotgan bo'lsangiz, shu narsalarga e'tibor bersangiz yaxshi bo'ladi, chunki buning oqibati yomon. Mana shunday harakat ketyaptiki, hozir buning oqibati ayanchli bo'lsa kerak. Biz shunday xavf siryapmiz, chunki bularning orqasida juda ham katta kuch borligini ham sezyapmiz. O'sha kuchini eng nariyoqdagisini nomini yozibdilar. Ya'ni O'zbekistonda rasman ro'yxatdan o'tgan Karp degan diniy jamiyat bor. U yoshlarga mun aqidalaridan saboq beradi. Karpning markazi Washingtonda joylashgan. Uning bosh rahbari Sun Men Mun degan odam. Xo'p, buni hamma biladi. Bu butun dunyo bo'yicha hozir dunyoni egallayotgan odam. Mana shu Mun degan odam yangi din o'ylab topgan. Buning dinni maqsadi hamma dinlarni birlashtirish. Bir chiroyli o'zicha kimlagadir yoqadigan gapni o'ylab topgan. Juda ham katta milliarder odam. Yiliga necha yuz millionlab, milliardlab dollar daromadlari bor. Dunyoning turli xil chekkalarida zavodlari bor, firmalari bor. Jumladan mana Hitachi degan firma mana shularga ishlayotgan. O'sha yerdan chiqayotgan daromadlar bularga ketadi. Bular shunaqa kuchli odamlarki, hukumatlarni odamlarni sotib olishadi. Amerikaning siyosatidan bularning ta'sirlari juda ham katta ekan. Ancha uncha odamlar bular bilan hisoblashmasa iloji yo'q ekan. Shu darajada bular kuchli harakat qilishyapti. Demak, buni O'zbekistonda rasman ro'yxatdan o'tgan deb yozibdilar. Xayr, yaxshi. Amerikadagi Washingtondagi boshlig'ini aytibdilar. Ha, xo'p, qani O'zbekistondagi boshlig'ini bilarmikinlar bular? Bu bilan ishlari yo'q. Buning odamlari hozir O'zbekistondagi institutlarni hammasida deyarli bor. Ikkita uchtadan odamlari hozir ish olib borishyapti. Ingliz tilini o'qitishyapti. Ingliz tilini hali gapirib-gapirmasdan tili chiqmagan bolaga ozgina ingliz tilini o'qitgandan keyin inglizcha yozilgan bibliyani berishyapti. Mana shuni o'qisang tiling yaxshi chiqib ketadi deb. Ingliz tilini o'rganaman deganlarga ko'plarga bepul ingliz tilini o'qitishyapti. Bepul nakan deb, shu bepul tomoni bo'lsa, daromadi ko'proq bo'lsa, pul ko'proq keladigan bo'lsa, ozroq qimirlab ko'proq topadigan bo'lsa, kamroq qiynalib kattaroq tushunadigan bo'lsa, ba'zi odamlarga shu narsa yoqadi. O'shanday odamlar bularga kerak. Ular o'sha ozgina ingliz tilini bepul o'rgatamiz deb qo'liga injil berishyapti. Keyin bu mana bu tablighchilar, da'vatchilar ko'p ilmsiz ekan. Ko'pi ular ilmli odamlarning yo'liga salomaydilar, to'g'ri. Bu ilmsiz odamlarni adashtirib yoqqa bu yoqqa olib ketishiga biz ham qarab turmaymiz. Biz o'zimiz tablighchi bo'lmasak ham, lekin baribir bu islom hammamizniki. Shuning uchun biz ham munosabatimiz bildirib turamiz. Lekin mana bu odamlar oddiy odamlarga harakat qilishmayapti, munchilar, institutdagi professorlar, doktorlar hozir bularga azob bo'lishgan. Ularni ular mumay-mumay dollar evaziga Amerikaga olib borib, komandirovkalar, sayohatlar, putovkalar shunday qilishyaptilar. Bu ma'lum narsa. Studentlarni ham ancha munchasini Amerikacha hayot deb olib borib, shu yerda necha oylab ishlab turib, o'rgatib, boqib, yedirib, ichirib, cho'ntaklarini to'lg'azib, shu bilan birga miyasini ham to'lg'azib jo'natyaptilar. Mana bu narsalar jiddiyroq, birodarlar. Oxirida bu kishi aytganki, mazkur maqolani yozishdan maqsad kimnidir yomonlash, qoralash emas debdilar. Yo'q, bu yerda qoralash bo'lib qolibdi. Musulmonlarni qoralash bo'lib qolibdi deydi. Balkim maqola muallifi buni xohlaganmi, xohlamaganmi bizga qorong'u. Men da'vo qilyaptiki, hech kimni men qoralamoqchi emasman deb. Lekin bu musulmonlikni gapirgan odamlar qoralangan bu yerda. Boshqalarga esa hech gap aytilmagan. Oxirida shunday tugatilganki, biz hamisha, ayniqsa hozir bir tan bir jon bo'lib elimizni begona nigohlardan asrashimiz kerak deb yozibdi. Agar shu gap rost bo'lsa, o'sha begona nigohlarni men ozgina uchun aytib o'tdim. Insoflari bo'lsa, haqiqatan ham mamlakatni saqlamoqchi bo'lsa, xalqni birligini saqlamoqchi bo'lsa, o'sha katta boylikka ega bo'lgan ancha-muncha odamlarni sotib oladigan, uni har xil yo'llari bilan ular turli xil siyosatlarni ishlatib ishini bajaryapti. Hatto Amerika o'sha CRUsiga ham bularning odamlari kirib, allaqachon o'sha tilarni ham ancha muncha ta'siriga tushgan, ularda ta'siriga tushib bo'lgan shunaqangi nozik joylar. Ya'ni bular hazil odamlar emas. Mana bular haqida o'ylasa bu joiz, bu o'rinli bo'lardi. Xalqni bo'lib yuboradigan, odamlarni o'rtasidan bo'ladigan narsa qayerda mana? Ota-onani boladan ajratayotiblar. Bizni o'tgan safar aytdik, ana ikkita ota-ona yig'lab keldi. Bolasi "Men sizlarni tan olmayman" deyapti. Yana qaysi kuni bir oila bizga yig'lab kelyapti, xatlar yozibki, bizni oilamizda shunday bir parchalanish bo'lyapti. Hammamiz musulmonmiz, lekin bu qizimiz shunday xristian diniga o'tib ketyapti. Nima qilishga hayronmiz. Yana bir joyda eri xotinidan nima qilishini bilmayapti. Xotinim xristianlarga a'zo bo'ldi. Nima qilishim kerak? Mana xotinim bo'lsa, nima qilayin? Men musulmonman, u esa xristian diniga o'tib ketyapti. Hech gapga ko'nmaydi dedi. Ma'lumki shariatdan er yoki xotin ikkovidan bittasi musulmonlikdan chiqib boshqa dinga kirsa kofir bo'ladida, keyin nikoh o'z-o'zidan buziladi. Yana bir joyda esa buning aksi, ya'ni er xristian diniga kirganda xotini qolgan, xotinini majburlagan, xotinini uydan ota-onasi kelib, bunaqa kofir bilan turmush qurmaysan, bunaqa kofir er kerak emas senga deb ular kelinni olib ketgan uyiga. Mana qayerda musulmon da'vatchi, masalan, eringdan ajralgin, xotiningni qo'yib yuborgin, undan voz kechgin deb aytayotganiga hujjat bormi? Bo'lsa bizning o'zimiz ularga qarshi turamiz. Ammo mana bu ish esa ma'lum, hamma yerda hozir odamlar shikoyat qilib bizga kelyapti. Nima qilaylik deb? Nima qilaylik degan savolni biz ham mana shu Latif Xolmurodovga bermoqchimiz. Bu narsa haqida tuzuqroq bosh qotirishimiz kerak. Subhanakallohumma va bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله